นิยมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันใดที่ญาติโยมทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาในการสร้างความดีในใจของเราอาตมาก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของพวกเราทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่พวกเรานั้นประมาทพลาดพังไปแล้วด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนะที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีนะกรรมทั้งหมดนั้นตมาก็ขออโหสิแก่ญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนทุกๆท่านกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานที่ธรรมะได้ถึงแล้วนั้นขอญาติโยมทั้งหลายจงมีธรรมเกิดขึ้นในใจต้องการทุกท่านเทอญแล้วก็คงฝากธรรมะที่หลวงปู่ท่านเทศน์เมื่อกี้นะก็คือว่าการฝึกใจให้เรากำหนดจิตใจของเราดูว่าปัจจุบันนะใจของเรามันนิ่งมันสงบนะอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของจิตที่มีความสงบแต่เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วก็ทำให้จิตใจนั้นกวัดแกว่งไปตรงนั้นเรียกว่าจิตเข้าไปยึดถือในอารมณ์การปฏิบัติคือตั้งสติพิจารณาจิตที่เข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นแหละนะว่าสักแต่ว่าจิตนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่ดีก็ตามก็เรียกว่าเป็นกุศลความคิดที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลหรือความคิดที่เป็นกลางๆจิตก็ไปยึดเอาว่าเป็นความคิดของเราเมื่อคิดแล้วพูดไปก็ว่าเป็นเราพูดทำไปก็ว่าเป็นเราทำนะทั้งฝ่ายดีฝ่ายกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆนั่นแหละถ้าเราไปยึดแล้วก็มีตัวมีตนสัตว์บุคคลเราเขานี้เกิดขึ้นเมื่อเราทุกคนเนี่ยปรารถนาความดีนะปรารถนาความดีแล้วก็รู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในความคิดในการกระทำเมื่อเราสมาทานศีล5ที่ได้สมาทานไปแล้วเนี่ยเราก็มีสติควบคุมกายกับวาจาได้แต่ว่าใจนะที่ยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันยังมีอยู่เช่นเรานั่งอยู่นิ่งๆความคิดก็ผุดขึ้นมานะคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงความดีใจของเราก็สบายบางทีมันก็ปรุงแต่งคิดไม่ดีออกมาเราก็ไม่ชอบไอ้คำว่าไม่ชอบนี้มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะเป็นตัณหาเหมือนกันวิภาวะตัณหานะความไม่อยากมีไม่อยากเป็นภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากให้มีแต่ความคิดดีๆอยากจะให้อะไรที่ดีๆทั้งนั้นเกิดขึ้นกับเราแต่ว่ากิเลสมันปรุงแต่งจิตของเราแล้วเนี่ยนะมันก็ความคิดนึกปรุงแต่งก็ไปตามอำนาจของกิเลสเราก็ไม่ชอบให้ไม่ชอบนี่ก็เป็นวิภวตัณหาอีกนะเราต้องระมัดระวังให้เข้าใจถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นมาในใจก็ให้รู้จักว่าเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนะบางครั้งเราก็ควบคุมได้บางครั้งเราควบคุมไม่ได้นะแต่ว่าเราอย่าไปบีบบังคับใจของเราให้เป็นดังที่เราต้องการมากเกินไปนะเหมือนกับเราเลี้ยงลูกของเราบีบบังคับไปทุกสิ่งทุกอย่างนะมากเกินไปนั้นก็มีผลเสียใจตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามดูเท่านั้นเองเราเป็นเพียงตามดูตามรู้ตามสอนจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นธรรมชาติเมื่อเรามาปฏิบัติพยายามรักษาจิตก็มาดูว่าความเพียรพยายามของเราเป็นอย่างไรนะเรามีความเพียรชอบอย่างไรคำว่าเพียรชอบนี้เช่นความคิดดีเกิดขึ้นก็เพียรรักษาไว้แล้วก็ทำความคิดดีๆนี้ให้เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รักษาไว้ให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางอกุศลเกิดขึ้นในใจเราก็เพียรละ แล้วพยายามไม่ให้อกุศลนี้เกิดขึ้นแต่ว่าอย่าไปบีบบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งนะมันจะเกินความพอดีอะไรที่เกิดเกินความพอดีเกินไปนั้นก็นะไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันย่อหย่อนเกินไปประมาทเกินไปก็ไม่ถูกต้องอีกให้เดินอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเพราะเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติกันเนี่ยจุดมุ่งหมายให้เราแล้วก็หมายถึงว่าจะฝึกจิตของเราให้มีความรู้รอบขึ้นมาให้มีปัญญาความรู้รอบหรือว่ารอบรู้ขึ้นมาให้เห็นธรรมะในเบื้องต้นสูงสุดก็ถึงนิพพานแต่เราก็ปรารถนาถึงนิพพานคือจิตใจของเราไม่มีร่มไม่มีโกรธไม่มีหลงแต่เมื่อเรานั้นมีเวลาน้อยนั้นมีภาระหน้าที่มากมายถึงเราไม่ถึงนิพพานอย่างนั้นก็ขอให้เราได้เห็นนิพพานในใจของเรานี่แหละก็คือเห็นความที่ใจของเรานั้นเข้าใจความเป็นจริงนะที่เรามีความเห็นผิดอยู่ก็เปลี่ยนมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิรปตปรมาสสักกายทิฏฐิคือความเห็นที่นะดิ่งลึกไปแน่นเหนียวแน่นมากในเรื่องของตัวตนนะมีความเห็นผิดว่านี่คือตัวเราของเราอย่างที่หลวงพ่อชาท่านได้นะเทศในเทปซีดีนั้นว่าเราเอาธรรมชาตินะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเนี่ยมาเป็นอัตตาของเรามันก็จะมีความทุกข์อยู่เรื่อยไปเพราะธรรมชาตินี้ก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งรูปและก็นามจิตก็ไปยึดเอาว่ามาเป็นอัตตาซึ่งธรรมชาติเขาเป็นอนัตตานี่เราฝืนอย่างนี้เรียกว่าเรามีความเห็นที่มีความผิดความเห็นผิดอยู่เราก็มาแก้ไขความเห็นของเรานี้ให้มันถูกต้องนะถ้าความเห็นของเราถูกต้องในเบื้องต้นเนี่ยเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นที่ว่าตัวเรานี้ก็เปลี่ยนมาเห็นว่ามันไม่มีตัวเรานะเป็นเพียงรูปนามแต่ความเห็นนี้ไม่ใช่ว่าโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีจะหมดไปเลยความโลภก็ยังมีความโกรธก็ยังมีความหลงก็ยังมีในผู้ปฏิบัติธรรมะแต่ว่ามีสติมากขึ้นกว่าเดิมนะบางครั้งก็จะหลงไปได้เช่นนางวิสาขามหาวสิกานี่มีความหลงไปเมื่อหลานสุดที่รักประพฤติปฏิบัติได้ดีทำกิจการงานได้ดีเสียชีวิตไปนางก็ร้องไห้ในนางเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าตั้งสติไว้ไม่อยู่เลยนะร้องไห้เสียใจมากเพราะหลานนี้เสียชีวิตไปต้องไปฟังธรรมพุทธเจ้านั่นน่ะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังให้นางมีสติว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีของรักของชอบใจ1อย่าง10อย่าง100อย่างเราก็ต้องมีความทุกข์ไปนะ100ครั้ง 1,000 ครั้งทีเดียวนางวิสาขาก็มีสติก็ทำใจได้หลายคนอื่นตายไปก็ไม่เสียดายแต่ว่าหลายคนนี้มีจิตใจที่ดีรับหน้าที่ทำงานในพุทธศาสนาแทนนางได้อย่างดีก็เลยเสียใจมากนี่ในพระโสดาบันก็ยังมีความเสียใจได้เหมือนกันแต่ต่อมาก็มีสติขึ้นมาก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่นะไม่ใช่ว่าเห็นธรรมะแล้วเนี่ยโลภโกรธหลงเนี่ยหมดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นบางคนเข้าใจผิดเอ๊มาปฏิบัติธรรมะเอ๊ทำไมกลับมาบ้านทำไมยังโกรธอยู่ปฏิบัติธรรมอย่างไรนะทั้งมีความโลภอยู่ก็มีได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตนะของศีลธรรมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนความเห็นผิดให้เป็นความเห็นถูกนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจในธรรมะเห็นธรรมะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เป็นพระโสดาบันนะในเบื้องต้นได้ไม่มีชาติที่8เกิดเพียง7ชาติเท่านั้นซึ่งคฤหัสถ์ในก็สามารถประพฤติปฏิบัตินะให้เห็นธรรมได้ถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีและจุดหมายปลายทางที่จะพัฒนาใจตรงนี้แหละให้มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องมีสติตามรักษาจิตใจของเราใจที่มันมีความนิ่งๆสว่างอยู่แล้วเนี่ยแหละนะถ้ามีกิเลสจรเข้ามาแล้วก็ต้องระมัดระวังรักษาใจตรงนี้ของเราเอาไว้ ให้ดีให้เข้าใจสิ่งที่มันแปลกปลอมปรุงแต่งออกไปแล้วมันเป็นสังขารเห็นไหมว่าในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเป็นกุศลก็ให้รู้จักจิตเป็นอกุศลก็ให้รู้จักจิตเป็นกลางๆก็ให้รู้จักจิตมีสุขมีทุกข์ก็ให้รู้จักด้วยจิตไม่มีสุขไม่มีทุกข์เราก็รู้จักเป็นเพราะอะไรเช่นเรามาภาวนาวันนี้มาระลึกถึงในวันคล้ายวันเกิดของธรรมาที่จะมาถึงก็เรียกว่าเรามาระลึกเป็นสังขารุสติมีกตัญญูกตเวทิตาจิตอย่างนี้เราก็ให้รู้จักว่าดวงจิตอย่างเนี้ยเป็นดวงจิตของกุศลคุณงามความดีก็ให้รู้จักไว้มารู้จักแล้วก็พิจารณาว่าก็สักแต่ว่าจิตเหมือนกันตลอดปีบางครั้งเราประมาทพลาดไปเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปทานพาจิตให้เรานึกคิดปรุงแต่งไปเราก็ให้เข้าใจอีกว่าเป็นธรรมชาติของจิตนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมดาธรรมดาบางครั้งนะเราควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันก็นึกคิดปรุงแต่งไปตามภาษาของอำนาจกิเลสเราก็เพียงสอนว่าอันนี้ไม่แน่นะอันนี้ไม่เที่ยงแต่ว่าอย่าไปกลัวว่ามันจะเป็นกรรมมากกรรมหนักหนามากทีเดียวเพียงแต่ว่าถ้าเราไปยึดมันก็เป็นบางครั้งมันก็มีความร้อนขึ้นมาก็ได้ถ้ามีความคิดอย่างนั้นแต่เราก็ให้เราเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาหลวงพ่อชาจึงเปรียบเทียบว่าเรารับประทานอาหารนะเราก็รับประทานเนื้อปลาก้างปลาเราไม่รับประทานเราก็ทิ้งไปความคิดเห็นที่ไม่ดีเราก็รู้จักเราก็ทิ้งไปเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์เราก็มารับประทานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็จะปฏิบัติจะเข้าใจแต่มันก็เป็นสิ่งที่คนที่ต้องการความดีนี่แหละนะมันจะมีปัญหาคนที่เขาไม่ต้องการความดีไม่เป็นไรเขาคิดยังไงทำยังไงเขาก็ไม่รู้จักเพราะมันหลงไปแล้วนะอยู่ในอบายภูมิไปแล้วจิตแต่เมื่อเรารู้จักว่าความคิดอย่างนี้ไม่ดีก็ไม่ต้องการได้แต่ได้มาแล้วนะเราไปยึดถือเป็นเรานี่แหละจึงเป็นเหตุให้ทุกนี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามีสามีจิตกรรมในรอบปีหนึ่งพวกเราก็ได้มานะระลึกถึงครูบาอาจารย์ตั้งใจนะที่จะมานะทำวัดขอขมาอันนี้เป็นอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ซึ่งพระเจ้าประสงค์นั้นก็มีการทำวัดอย่างนี้แหละนะในวันเข้าพรรษาก็ดีและในวันเกิดครูบาอาจารย์ก็ดีเพื่อที่จะทำใจของเราเนี่ยให้มีสติขึ้นมาให้ใจของเรามีปัญญาขึ้นมามีความเพียรที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์ก็ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจแล้วก็ให้เจริญในธรรมเท่ากันทุกท่านเทอญ